بی بی سی جهان خدمتنین تاجکستان شمالدگی مخبره جورنالیست و یازوچه اورما اسمانوف اوتگن یلی حزب تحریر دینی تشکیلاتگه اعزالیق ایبی بلن قامق قالینگن بر آی تتقنلیقده ساقلانیب سرمسود قیلینگن ایدی تیرگو جریانیدا اونینگ ایبدورلیگی اوز اسباتینی تاپمگن بولسا دا جورنالیستنی تشکیلاتگه علاقادارلیق ایبی بلن سود قیلیشیب حکم چیقاریشگندی اورما اسمانوف ҳозир ijodkorlik bilan shug'ullanmoqda. Uning o'z faoliyatiga qaytishini rasmiy idoralar istamayotgandek ko'rinadi. Hozir Yevropada bo'lgan O'rinboy Usmon mukofot jurnalistligi uchun emas, yozuvchilik faoliyati uchun berilgan deb hisoblaydi.
Mukofot jurnalistlik faoliyati uchun emas, ko'proq yozuvchilik faoliyati uchun berildi. Men yozuvchilik faoliyatimni shu ozodlikka chiqqandan keyin anchagina faol davom ettirdim. O'zimni hikoyalarim, qissalarimni yozdim. Undan tashqari ko'proq tojik adabiyotidan tarjimalar qildim,
deydi O'rinboy aka. Hozirgacha yozuvchining 10 ga yaqin kitoblari nashrdan chiqqan. Taqdirga uchragan tojikistonlik ijodkorning nufuzli Helman Hammet mukofoti bilan taqdirlanishini so'g'li shoira, universitet domlasi Munavvara Qo'ymatova haqiqat uchun kurashish deb biladi.
Tojikistondagi o'zbeklar uchun shu O'rinboy Usmon, yozuvchi O'rinboy Usmon Helman Hammet mukofotini olishi juda katta bir muvaffaqiyat deb bilaman. Haqiqat uchun kurashish va uni uchun jon fido qilish, bu avvalo birinchidan haq beradi mukofotini. Bu mukofotni O'rinboyga berishi xuddi shu narsani isbotladi. Aytish kerakki, O'rinboyga o'sha haq so'zi uchun va ozod fikrlari uchun bu mukofotga munosib inson,
deydi shoira Munavvara. Yozuvchi O'rinboy Usmonov tashkilotning o'ziga e'tiborini yuqori baholaydi.
Shu Amerikadagi nufuzli bir tashkilotning nufuzli bir mukofotini berilishi men uchun o'zi katta bir quvonch. Men nima deydi, oddiy bir Tojikistondagi o'zbek yozuvchisini katta bir qadrlash deb hisoblayman. Men shuni deb hisoblayman.
Deydi O'rinboy Usmonov. Amerikalik taniqli dramaturg Lilian Herman va Noshir Dashiel Hammet nomlari bilan atalgan mukofot bilan hozirgacha jahondagi 100 ga yaqin davlatlardan 700 dan ortiq ijodkor taqdirlangan. O'rinboy akaning mukofotlanishini vatanida sovuqlik bilan qarshilaganlar ham topilsa-da, uning ijodini masalan teatr aktyorlari yuqori baholashadi. Nomini bildirishni istamagan o'zbek sahna ustasi: "O'rinboydan biz bugungi hayotimizni ko'rsatuvchi drama asarini kutmoqdamiz. Ular bilan bu borada gaplashganmiz. Undan ajoyib narsalar chiqadi. O'rinboyni qalami yanada chaqlandi", deydi shoira Munavvara gapiradi.
Endi arziydi arzimaydi, bu begona Odil qozi yaratganini o'zi. Boshqa tarafdan ham bir gap aytmoqchimanki, haq so'z aytadigan odamni endi arziydi arzimaydi deb baholashga hukm chiqarishga hech kim haqqi yo'q.
O'zbek adibiga shunday xalqaro nufuzdagi mukofot berilgan ekan, o'lkadagi o'zbek ijodkorlarini ijodiga ta'sir qiladimi?
Albatta, chunki biz Tojikistonda endi o'zbek adabiyoti, hozirgi zamonaviy o'zbek adabiyotidagi namoyandalar bilan bellashadigan bo'lmasa ham bundaroq bo'lgan ijodkorlar bor. Biz o'sha katta daryoni kichkina bir irmog'i biz. O'rtagi chegaralar, hududlar, sarhadlar ma'nosida ajralib qolganmiz. Bir vakuum ichida biz. Bu O'rinboy Usmonga shu xalqaro nufuzdagi mukofot berilishi bu hammamizni ham qandaydir bir ruhan ko'taradi. Ruhan va ma'nan ko'taradi. O'rinboy akani moddiy ham ko'tarsa, biz ruhan ko'taradi. Shuning uchun bu degani o'rinli kelsa haq so'zi hamisha aytgin degani, aytolgin ijodkor bo'lib degani, ijodkor degani haq so'zi aytishi kerak degani menimcha,
deydi shoira Munavvara Qo'ymatova. Ozodlik ne'matining ta'mini yaxshi anglagan yozuvchi O'rinboy Usmonov ijodkorlarning tutqunligi haqida shunday fikrlaydi:
"Bironta jurnalist, bironta ijodkor hech qachon zulmga uchramasin, hech qachon ozodlikdan mahrum etilmasin, umrini bir kuni yog'dirsin, bir soati, bir lahzasini ham qamoqda, turmada o'tkazmasin",
deydi yozuvchi O'rinboy Usmonov. Helman Hammet mukofoti har yili dunyoning turli mamlakatlarida huquqlari poymol etilgan yozuvchi va jurnalistlarga beriladi. Xalqaro salohiyatli qo'mita a'zolari hukumatning repressiv siyosatiga qaramasdan o'z ijodini to'xtatmagan mualliflar jasurligini qadrlab, ularning faoliyati to'xtamasligi uchun grantlar bilan taqdirlaydi. Amerika tashkiloti o'tgan 23 yilda bu maqsadda 3.5 million dollardan ortiq mablag' sarflagan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.